Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni v Minutah za kulturo. Novi slovenski dokumentarec Mesto svetlobe bomo danes predstavljali. Gre za dokumentarni film o šoštanju iz perspektive štirih družin, ki se vsaka sooča s svojimi stiskami in uspehi. To je filmska pripoved o ljudeh, ki so žrtve električne dobe. In tudi o tem bo danes tekla beseda, produkcija filma Ena banda, z nami pa režiser in producent Marko Kumar Murč, dober dan.
Zdravo.
In pa scenaristka omenjenega filma Nina Cijan, pozdravljeni.
Zdravo.
Mesto svetlobe. Prvo vprašanje, ki ga seveda lahko direktno navežemo na dokumentarni film, ki govori o šoštanju. Zakaj, Nina?
Šoštanj je mesto, ki ga vsi v Sloveniji dobro poznamo po eni zadevi, in to je seveda elektrarna, ki ga zelo močno zaznamuje. V času, ko je Marko prišel z idejo o tem filmu, je bil še posebno aktualen, ker se je takrat veliko dogajalo okoli gradnje bloka T6 in se nam je zdelo, da želimo povedati zgodbo o tej Šaleški dolini z nekega drugega vidika. Skozi oči tistih, katerih zgodb bi sicer ostale mogoče neslišane. Tako da smo se lotili tega dokumentarca, tako kot ste že omenili, z vidika štirih družin. Seveda so to najprej bili posamezniki, ki smo jih na različne načine ali že prej poznali ali pa skozi raziskavo in potepanja po šoštanju spoznali in jih potem počasi začeli v to zgodbo vključevati tudi njihove družine. Tako da, ja, nastala je zgodba, ki pripoveduje, kaže na krajino te Šaleške doline skozi optiko štirih družin, vsaka svojega socialnega sloja, vsaka svojo zgodbo, skupen jim je pa na nek način pogled na elektrarno, dobesedno, pa tudi povezani so na različne načine, no, z elektrarno. Mogoče kot zanimivost povem še to, tudi samo izhodišče iskanja družin je bila elektrarna kot taka, ki smo si jo mi v naših zamislih razdelili na tri svetove. Se pravi, spodnji svet elektrarne, ki nastaja zaradi izkopavanja premoga, nastaja jezero, v katero se je potopil večji del mesta, tega smo poimenovali spodnji svet, potem je srednji svet, svet vitalne energije, elektrarne, stroja, nekega življenja, in potem zgornji svet, ki je pa svet elektrarniških izpustov in v naših nekih pogledih tudi ekološke problematike. In glede na te tri svetove smo potem tudi iskali družine, ki bi s temi svetovi nekako bile povezane.
Marko Kumar Murč, vi ste iz Šoštanja, se pravi, gre za obračun z lastno preteklostjo.
Ja, to je ful težko vprašanje. Najbrž na nek način že, čeprav nisem v bistvu vedel, s čem moram obračunati in če sploh moram obračunati, ampak zdaj se mi zdi, da mogoče tudi. Posebej pomembno za mene je bilo to, da sem začel Šoštan na drug način spoznavati neke druge ljudi, in v bistvu mi je bilo to precej dragocena izkušnja, zato ker sem recimo zdaj kot odrasel človek z nekimi drugimi izkušnjami tudi spoznal ljudi, ki so mi bliže in so mi postali tudi zelo dragi. Recimo en od protagonistov filma, Peter Rezman, je tudi pisatelj, se pravi, si deliva tudi to neko željo po ustvarjanju, po raziskovanju, in sem se tudi, recimo, smo se precej povezali tudi. Ja. Tako da v bistvu na ta način je bil v bistvu raziskovanje sveta, ki sem ga sicer poznal, ampak sem ga zdaj spoznal zelo na novo.
Tudi omenjate, da recimo Šoštan že potem vas je zaznamoval, da nimo, kako je v osnovni šoli počila neka stena, stavba se je začela pogrezati, skratka gre za take stvari resne, ne?
Ja, mislim, zanimivo je to, da ljudje po Sloveniji popolnoma, jim je to popolnoma neznano, recimo, da je del Šoštana potopljen, v resnici se je potopil v jezero, ki je nastalo zaradi rudarjenja, da se še vedno pogrežajo, da še vedno neke domačije počasi lezajo v vodo, in to je nek zelo na nek način temačen svet, ampak ne vem, nekdo, ki ni tam v neposredni bližini, ne ve, da se to dogaja. Da se to dogaja v Sloveniji. Da v Sloveniji obstajajo pod vodo potopljene hiše in cela mesta v bistvu. Sicer nekaj so zaminirali takrat, tudi cerko recimo, kino, take stvari so zaminirali in se je to potopilo. In ljudje na nek način morajo s tem živeti. In zdaj meni se je zdelo, da je večina ljudi preprosto to na nek način zelo hitro upravlja s tem, zato ker se mogoče niti niso mogli s tem zares ukvarjati. Na mene je pa to ful vplivalo, me je zaznamovalo in sem potem še vedno razmišljal o tem in se mi je zdelo, da bi želel o tem govoriti.
Je ta film Nina Cijan ekološki?
Na nek način je, čeprav morda ne na način, kot ste zdaj vprašali. Ne ukvarjamo se raziskovalno z ekologijo kot tako, ampak je ekologija nekako vse prisotna prežeta v tem filmu, tudi v samih podobah. Ne nazadnje sama elektrarna, ki je tudi ena od protagonistk filma s temi ogromnimi puhastimi oblaki, kaže na to, da je ta dolina na nek način problematična v tem smislu. Mogoče največjo ekološko noto tukaj pusti Peter Rezman, ki ga je že Marko omenil, eden od glavnih protagonistov, pisatelj, ter pa tudi aktivist in ekolog, ki mestoma v filmih tudi zelo jasno poudari to ekološko problematiko, no, elektrarne, izpusto in podobno.
To sem vas vprašal tudi zaradi tega, ker bo film ponovno predvajan v Ljubljanskem kinodvoru v nedeljo 22. aprila na dan zemlje, ne?
Tako, na dan zemlje bo...
In tukaj pa je nota, ki se potem sreča seveda s vašim dokumentarnim filmom.
Absolutno.
Mogoče, Marko, še koliko časa ste pravzaprav delali na tem projektu, kot sem prebral, vsaj 3 leta?
Ja, v bistvu je kar nekaj let nastajal film. Eno leto smo recimo res intenzivno snemali, smo bili non-stop v bistvu potem v Šoštanu, ampak to je taka ljubezenska zveza, prihajanje in vračanje in iskanje vedno nekih novih stvari in ja, kar več let to traja v bistvu.
Ampak bolj intenzivno zadnje leto in pol?
Ja. No, intenzivno je bil ta začetek, potem je sledila dolgotrajna montaža, potem pa še dodatna snemanja in še vključevanja nekih momentov, ki so se nam zgodili, lahko bi rekli, čisto po naključju, hkrati pa tudi ne, ker se verjetno, če se mi toliko časa ne bi srečevali s temi družinami, nam ne bi dovolili tako blizu, kot so nam potem po vsem tem času. Tako da določene trenutki v filmu tudi zelo jasno kažejo na neko širšo sliko problematike tega mesta, no, skozi oči določenih posameznikov, predvsem recimo mislim tukaj na izgubo delovnih mest v povezavi z elektrarno in podobno.
Če še lahko dodam, mislim, da je tudi pri vsakem filmu, ampak pri tem še mogoče posebej, je ključno zaupanje in zaupanje si pač v vsakem odnosu zgradiš skozi čas, da v bistvu prepoznajo, kaj ti pravzaprav iščeš in da ne boš zlorabo zgodbe od nekoga.
V začetku sem povedal, da gre za pripoved o ljudeh, ki so žrtve električne dobe, vendar pa je, kot ste nekje zapisali, pravzaprav nemogoče določiti, kdo je v tem primeru zares sovražnik oziroma, ko govorimo o dokumentarcih, zadaj je vedno neko sporočilo, ne?
Ja, to je v bistvu neka zelo politična izjava v tem smislu, zato ker... Konc koncu smo vedno ljudje, tudi elektrarna je sam stroj, ampak elektrarno upravlja ljudje, tisti mastermindi, ki so iskali zmeri nove načine, kako na nek način manipulirati, to so ljudje, veliko od njih je domačinov in potem je pač treba biti zelo previdni in vedno tehtati. Na nek način so domačini sigurno žrtve, ampak nekateri izmed njih so absolutni zmagovalci. Ne? In zaradi tega ta film sigurno opozarja tudi ne samo na dobre plati ljudi, ki jih vidimo skozi te družine, ki so v bistvu take zelo tople in lepe družinske zgodbe. Včasih se res vidi ta družinska povezanost, ki razbudi neka romantična čustva, ki jih vidiš, kako so povezani te ljudje med sabo, ampak po drugi strani tudi te neke črne plati ljudi, se pravi ta pohlep, ki je v ljudeh in zaradi katerega so nekateri pripravljeni zelo daleč. In to je pa neko v bistvu zgodba o človeku pravzaprav.
Ja, ki je pa mogoče predstavljena skozi ta glas elektrarne na nek način.
Tudi je.
Dobro, drage poslušalke in dragi poslušalci, tole je bila na kratko predstavitev novega slovenskega dokumentarca Mesto svetlobe. Že pravzaprav v nekaterih kinodvoranah ste ga lahko videli. Če ste ga zamudili, v nedeljo 22. aprila v Ljubljanskem kinodvoru ob 14. uri na Dan zemlje bo nova predstava. In takrat seveda lepo vabljeni, lahko pa se seveda odločite, stopite v kontakt s produkcijo Ena banda in se domenite za projekcijo v vašem kraju. Nina Cijan in Marko Kumar Murč, hvala lepa za to, da ste se oglasila pri nas in nam film predstavila.
Hvala vam.